Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshevning Azad Nazari. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvarjon.
Domla, siz pensionersiz, a?
Ha, pensionerman.
Necha pul pensiya olishingizni bilasizmi?
Odatda bu savol berilmaydi Yevropada hech kimga.
Yo'q, endi O'zbekistonda bersa bo'laveradi.
Yo'q, baribir odamga kirmaydi. Biroq kishining pulini sanab o'tirmaydi.
Uzr, xo'p, xo'p, pulingizni sanamaylik. Lekin siz pensiyangiz necha pulligini aniq bilasizmi?
Aniq bilaman.
Pensiyangizning miqdori oydan oyga o'zgaradimi, o'zgarmaydimi?
Yo'q, oydan oyga o'zgarmaydi. U hech qanday o'zgarmaydigan pul-ku. Faqat davlat oyliklarni, maoshlarni, pensiyalarni oshirgan paytda, o'sha paytda o'zgaradi.
Yo, endi bu savolni berishimga bugungi bir xabar sabab bo'lyapti. O'sha O'zbekistondagi saytlardan birini yozishicha Beeline operatori o'z mijozlariga yangi xizmat taklif qilyapti ekan. Masalan, siz pensioner Mahmudjon Yo'ldoshev SMS jo'natsangiz, oladigan pensiyangizni razmerini o'sha SMS yetib borgandan keyin bir oydan keyin aytib berar ekan. Sizga kerakmi masalan shunaqa xizmat?
Endi bu menga ham shunday bir xabar kelib tushdi, men hayron bo'ldim. Birinchidan, Beeline tashkiloti hamma tashkilotlarda, hamma joylarda pensiyani birovga aniqlab berishga huquqlari bo'lmasa kerak. Bu o'rtada turgan bir qandaydir nima deydi, qalbaki pul topish yo'lini topgan yoki Beeline'da shu xizmatni men yo'lga qo'yaman va shu orqali pul ishlayman degan bir masala hoz bo'lsa kerak. Chunki bir tashkilotga kirib falonchining pensiyasini bilib bering desangiz, albatta sizga aytmaydi. Meni pensiyam yo'q, boshqalarga nima uni qizig'i bor, uni qayerdan bilib olishini qanday aniqlash mumkin? Bu demak savol menga kelganda hayron bo'ldim, o'chirib qo'ya qoldim.
Siz nima Beeline mijozimisiz?
Beeline mijozman, lekin Beeline'dan aytaylik meni pensiyamni qayerdan bilishiga hayron bo'ldim da.
Yo'q. Sizga qanaqa xabar keldi? Biz shunaqa yangi xizmat taklif qilamiz degan xabar keldimi?
Ha, xuddi shunday xabar keldi. Biz sizga yangi xizmat taklif qilamiz. Xohlasangiz bir oy ichida pensiyangizning miqdorini, o'zgarishini aytib beramiz degan ma'noda.
Ha, men bu gapni bir saytdan olib sizga bersam, siz men savol berganimcha bunday xabarni olgan ekansiz-da, demak, telefoningizdanoq.
Ha, olgan edim, chunki aytyapmanki, bu albatta o'sha qandaydir bir qalloblarning ishi bo'lsa kerak. Chunki birovning oyligini, birovning pensiyasini bir joyga borib aniqlab olish, u menimcha har qanday korxona buni bermaydi. Pensiyani tarqatadigan tashkilotlar ham falonchining pensiyasi necha pul deb borib boshqa kishi so'rasa, uni albatta aniq aytmaydi. Sizning nima ishingiz bor deydida unga.
Yo'q, meni qo'limdagi xabarga qaraganda byudjetdan tashqari pensiya fondi bilan bu kelishilganga o'xshaydi. Har holda mundo yozilyapti. Получить свой пенсионный ID абонент может в районном отделении внебюджетного пенсионного фонда, deyapti o'rischa xabar ekan. Shu qanday yozilgan bo'lsa, shunday o'qiyapman-da.
To'g'ri, bu byudjetdanmi, byudjetdan tashqarimi, farqi yo'q. Agar men sizning hozir tashkilotingizga borib shu odamning maoshini bilmoqchi edim desa, sizning tashkilotingiz axir menga sizning olayotgan oyligingiz miqdorini aytmaydi-ku. Bu aytaylik har mamlakatlarda umuman sir saqlanadi, bu xizmat siri saqlanadi. Bizda ham bu hech qachon yo'lga qo'yilmagan. Birovning oyligini, birovning aytaylik pensiya miqdorini bilishni kim yo'lga qo'ya oladi? Hech kim yo'lga qo'ya olmaydi. Bu o'sha qalloblarning, qandaydir bir qalloblarning ishlari.
Xullas, huquq tartibot organlari shu xizmatning huquqiy asoslarini bir ko'rib qo'ysa bo'lar ekan. Boshqa mavzuga o'tamiz. Kuni kecha Tojikistonni poytaxtida 65 yashar bir kishi hibsga olindi. Tovlamachilikda, umumiy majburiy ta'limga to'sqinlik qilganlikda, ko'p xotinlilikda ayblanib hibsga olindi. Gap Said Maxtixon Sattorov haqida ketyapti. U kishi o'zini payg'ambaram deb e'lon qilib yuborgan ekan, endi tovlamachiligi, ko'p xotinliligi payg'ambar deb e'lon qilishini keling bir chekkaga qo'yaylik. Bu kishi to'g'risida Tojikiston davlat televideniyasi bir film ham namoyish qilgan ekan, o'sha joyda sizdan so'ramoqchi bo'lganim voqealar aks etgan. Demak, filmda o'sha kishini, mashinasini va o'sha mashinani o'payotgan muxlislarini, uni qo'lini o'payotgan, mashinasini o'payotgan muxlislarni ham ko'rsatganda, sizdan so'ramoqchi bo'lganim, qanday qilib birdaniga qandaydir bir banda o'zini payg'ambar deb e'lon qilvorsa, xo'p, e'lon qilvoribdi, esi bormi, yo'qmi, u boshqa masala, e'lon qilibdi. Lekin boshqalar birdan bunday tan olib qolishi, uni mashinasigacha o'pa boshlashini nima bilan tushuntirish mumkin? Mana siz ruhshunos sifatida nima deb qanday tushuntirasiz?
Bilasizmi, bu narsalar ko'p hollarda uchrab turadigan voqealar. Ba'zi odamlarning mashhurligini biz o'zimiz o'sha avom xalq va aytaylik uncha taraqqiy darajasi yuqori bo'lmagan shaxslar mana shu narsaga tez keladi. Agar esga oladigan bo'lsak, 30-yillarda, 20-yillarda o'sha bizning hududlarda bo'lgan voqealarni qay bir eshonlarning aytaylik to'satdan qay bir mullalarning gugursiz olov yoqishlari va boshqalar, bularga keyinchalik avom odamlarning ishonib uni o'sha odamlarning choponining etagini o'pishlar haligacha bizda davom etib kelyapti. Bizda ko'p qismdagi aholi uzoq-uzoq tumanlarda, uzoq-uzoq qishloqlarda yashaydi-da, bugungi kun sivilizatsiyaning yetib kelgan miqdorlari va darajalaridan ko'plari xabarsiz. Go'yoki bir avliyo chiqsa, uning etagini o'psa-yu, u o'zining dardiga davo toparmiz degan axloqiy urf-odatlar, tushunchalar hali uchrab turadi, bundan keyin ham ancha uchrasa kerak. Sababi biz ko'pincha xalqning, aholining savodini, uning umumiy madaniyatini ko'tarish yo'lida Markaziy Osiyo davlatlari juda kam ish olib boryapti. Bu yo'nalishda katta-katta ishlar olib borilsa, aytaylik ularni televizorga ulash, svetga ulash, internetga ulash ishlari olib borilsa, bular aytaylik boshqaruvdan chetdan chiqib ketishi mumkin degan siyosat bormi, kim biladi. Har holda mana shu ko'zi ojizlar deb aytayin ularni, aytaylik ma'lum ma'noda qo'shtirilishida mana shu aytaylik atrofni tushunib yetmagan odamlar bunaqangi aytaylik ahmoqona gaplarga ishonib ahmoqona harakatlar qilishi mumkin. Bugungi kunda jahonda aytaylik o'zini payg'ambar deb e'lon qiluvchilar har holda chiqib turadi, boshqa joylarda ham chiqib turadi, lekin ularning orqasidan bu darajada ergashuvchilar ko'p bo'lmaydi. Ular mana aytaylik Yaponiyada bittasi chiqdi, hatto juda taraqqiy qilgan davlat bo'lishiga qaramasdan Hindistonda chiqib turadi, boshqa joylarda chiqib turadi. Bularning qilgan ishlarini xalqqa o'sha televiziya xabarini eshitdim, Tojikistonda shunday qilganliklarini xalqqa ko'rsatish kerak. Ularning o'sha qalloblar, ko'zbo'yamachilar, aldamchilar ekanligini ko'rsatish kerak faqat xolos.
Xalq qanchalik kam bilsa, ya'ni qanchalik johil bo'lsa, shunchalik boshqarish oson bo'ladi degan prinsipdan kelib chiqishyapti dedingiz-a?
Ha, xuddi shunday. Bu aytaylik yangilik emas, bu xalqni ushlab turishning, mahkam ushlab turishning bir yo'nalishi xolos. Bu urf-odatlar, diniy qarashlar, dinlarni bir-biriga qarshi qo'yishlar va boshqalar, bular umuman boshqarishni yengillatishning bir-birini aytaylik g'ichg'ichlab uni boshqarishni osonlashtirishning yo'llari-ku, bu yangilik emas.
Tangani ikkita tomoni bor. Qarang, xalq qanchalik johil bo'lsa, uni boshqarish shunchalik oson bo'ladi degan prinsipni qo'llaganlar, o'sha johil xalq osongina boshqa birovni etagini tutib ketishini o'ylamas ekanda demak.
Yo'q, bular boshqa birovning etagini tutib ketishga yo'l qo'ymasligini, unga o'zlarining qodirligini unutmaydida. Ana shu tomonni ham inobatga olingda. To'g'ri, tanganing ikki tomoni bor. Qancha johil bo'lsa, shuncha boshqarib qolsam. Lekin bu johilni mana oldindan aytaylik salonchilar kelyapti, mana amerikaliklar kelyapti, bosib kelyapti, mana Rossiya kelyapti, mana aytaylik boshqa kelyapti deb qo'rqitib oldimdan o'sha kishilarga qarshi tayyorlab qo'yishni ham unutmaydida bular.
Endi xalq, o'zbek jamiyati menimcha keyingi 20-25 yil davomida o'zini eng yangi tarixi masalasida ham johil qolayotganga o'xshaydi. Sovet davri tarixini yoki bu fikrga qo'shilmaysizmi?
Yo'q, qo'shilaman, chunki boshqa qo'shni davlatlardagi olib borilayotgan umumiy siyosatlardan, aytaylik, tarix to'g'risidagi siyosatlardan uncha xabarliman deb aytolmayman. Misol uchun aytaylik, Qozog'istonda aksincha tarixiy juda katta o'zgarishlarga o'zlari intilib, ma'lum ma'nodagi tarixiy hujjatlarni tarqatyapti. Tojikiston masalasiga kelsak, ular aytaylik, ma'lum ma'noda boshqa yo'l tutayapti. Bu o'sha johillik payg'ambarlikdan e'lon qilishlardan ko'rsa bo'ladi. Qirg'izistonni oladigan bo'lsak, bular aytaylik, qalbaki chuqur tarixni izlash va aytaylik, go'yoki demokratiya degan so'zni har kim xohlagancha tushunish yo'lidan boryapti. Ko'ryapsizmi? Davlatlar
turli yo'nalishda. O'zbekistonchi, O'zbekiston.
O'zbekiston, bilasizmi, O'zbekistonning alohida o'z yo'li bor, mana o'sha yo'ldan ketyapmiz deb qo'ya qolayin. Bu degan so'z.
Yo'q, mana bo'pti, boshqacha qo'yay bo'lmasa masalani. Shu keyingi mustaqillik yillarida esini tanigan avlod, mustaqillik yillarida esini tanigan avlod ham katta kishi bo'lib qoldi. Yoshi 30 dan o'tdi. Shu avlod. Masalan, Usmon Yusupovni biladimi, bilmaydimi?
Usmon Yusupovni ular bilmaydi. Usmon Yusupovni bilishdan oldin bu aytaylik, sovet tarixi deb turib, buni darrov og'ziga urib, sovet tarixini keyinchalik o'rganamiz deb qo'yish mumkin. Oddiygina siz bergan savolda men boshqacharoq qo'ygan bo'lardim. Bir vaqtlari bosmachi deb baddam qilgan aytaylik, Ibrohimbekni va aytaylik, Shermatbekni va boshqalarni bular biladimi deb so'rangchi. Ko'plari bilmaydi, aminmanki bilmaydi.
Yo'q, endi Usmon Yusupov bilmasa ular ham bilmaydi, Usmon Yusupovdan keyingisini ham bilmaydi. Usmon Yusupovgacha bo'lganini ham bilmaydi-da agar Usmon Yusupovni bilmasa.
To'g'ri. Yo'q, biz aytaylik, o'sha tarixning juda g'avur-g'uvur davrini hatto bermayapmiz-da. Mana aytaylik, o'sha bosmachilik davri, ular nimaga shunday bo'ldi? Birgina aytaylik, o'z jonini qurbon qilish uchun Turkiyadan bizga yordamga kelgan Anvar Poshani so'rang qani, bu yerda o'tirgan hatto ziyolilarning kamida 70% unga qarshi chiqadi.
Yo'q, bo'pti. To'g'ri. Anvar Poshani ham so'ramayman sizdan. Bosmachilarni so'rang deyapsiz, uni ham so'ramayman. Men Usmon Yusupovning nomini bekorga tilga olayotganim yo'q. Mana kecha Sharof aka Ubaydullayev bilan gaplashdik. Kecha suhbatga kirmay qolgan qismini men bugun berdim. Saytimizga kirib tinglovchimiz o'qishi mumkin. Usmon Yusupovni Sharof aka buyuk arbob dedi. Lekin ayni paytda bilamizki, Usmon Yusupov o'sha Stalinni qo'lida ishlagan va Stalinni sodiq xizmatchilaridan bo'lgan. A Stalinga nisbatan munosabat esa ancha aniq tiniq shakllanib bo'lgan desa ham bo'ladi. U qonxo'r millionlab odamlarni yostig'ini quritgan. Bermoqchi bo'lgan savolim aslida nima uchun bu keng qamrovli o'rganilmaydi o'sha shaxslar degan savol edi. A bu savol bugun kun tartibiga chiqishga hech qanday iloji yo'q, chunki oddiy savolga javob yo'q. Nima uchun bilmaydi? Nima uchun ularni keng qamrovli emas, nima uchun bilmaydi degan oddigina savolga ham javob yo'q.
Bu narsa oddiygina Usmon Yusup to'g'risida ijobiy fikrlarni ham aytish mumkin. Siz aytgan aytaylik, ba'zi kishilarning taraflarini olib, to'g'rida salbiy fikrlarni ham topish mumkin. Gap unda emas. Gap o'sha tarixni bugun aytaylik, iloji boricha ko'rmaslikka olishda. Iloji boricha ularni aytaylik, o'rganmaslikda bo'lib kelyapti. Nimaga bunday bo'layotganligining sabablari menga uncha aniq emas.
Nimaga bunday bo'layotganini siz boya aytdingiz. Bu O'zbekistonni o'ziga xos yo'li dedingiz. Tushuntiring shu o'ziga xos yo'li.
Ana shu o'sha yo'lning o'zida, axir o'ziga xos yo'lida prezidentimiz aytganday, tarixi yo'q odam tarixini bilmaydigan odamning kelajagi yo'q deb bu odam aytyapti-ku. nimaga aytaylik bugungi kunda o'shani bajaruvchilar bunga amal qilmayapti. Hamma gap mana shundada. U kishi aytayapti, tarixingni bilmasang kelajaging yo'q sening. Tarixingni o'rgan deyapti.
Lekin
bu yerdagilar
endi uchishi endi xalqqa piar uchun shunaqa deb qo'yayotgandir-da. Endi tarixchilarni o'zlarini alohida to'plab olib, yo'q.
Bu endi savolingiz juda qaltis savol. Nimaga deganda, uni o'zidan aytaylik, nimaga shunday deding? Nimaga sizning aytganingizni bajara olmayapti, ikkalamiz ham so'ray olmaymiz.
Afsuski. Tamam. Ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshovning ozod nazari edi. Rahmat domla.
Rahmat.